Вие сте со SBS на Македонски.
Добар ден, денеска среда, 11. мај 2022, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, ново истражување укажува дека благајникот Фрајденберг го губи изборното место на само 10 дена од денот на гласањето. Премиерот на Нови Јужен Велс ветите кај ќе ги фати одговорните за насилството и убиството во Теретана во Сиднеј. Според портпаролот на Синодот на Македонската православна црква, владиката Тимотеј, не треба да се поценува тоа што Вселенската патриаршија ја признала Македонската црква како Охридска архиепископија. И принцот Чарлс ја представи агендата на владата на Обединетото кралство во традиционалниот говор, заменувајќи ја неговата мајка која не можеше да присуствува поради здравствени проблеми. На 31-виот ден од изборната кампања, благаникот Джош Фрајденберг се чини, според нова анкета, дека ќе го изгуби неговото место Кујонг во Мелбурн од независната Моник Рајан. Анкетата YouGov, наречена од весникот The Australian, исто така покажува дека и независната пратеничка Зои Даниел има предност над Тим Уилсон од Либералната партија во изборното место Голдстајн. Но анкетата покажува дека други независни пратеници немаат такви резултати во однос на постојните пратеници од редот на либералите во изборните места Маккеллар, Вентворт и Норт Сиднеј во Нов Јужен Велс. Тоа доаѓа во момент кога лабористите ја бранат поддршката на лидерот Ентони Албанизи за зголемување на минималната плата во согласност со сегашната стапка на инфлација од 5,1%. Водачот на опозицијата за ABC рече дека лабористичката партија ќе има собствен поднесок до Комисијата за праведност во работата доколку победи на изборите, притискајќи за зголемување на платите во согласност со трошоците за живот.
The last increase that the Fair Work Commission made was 2.5%, even though inflation was just 1.1. So we know that the Fair Work Commission has taken these issues into account. We've clearly said that people should not fall further behind.
Коалицијата го обвини господин Албанизи за, како што вели, невидено мешање во работењето на комисијата, додека бизнес групите подржуваат само 3% зголемување на минималната плата. Премиерот на Нов Јужен Велс се обиде да ја увери заедницата во врска со јавната безбедност, откако шеф на моторџиската група и неговиот брат беа застрелани во фоајето на Теретана во западниот дел на Сиднеј. Главата на Команчеро Тарек Захет и неговиот брат Омар се здобија со повеќе прострелни рани од пукотницата во фитнес центарот во населбата Обрн. На Омар, за кој се верува дека е на 20 годишна возраст, му била дадена лекарска помош за повеќе рани на раците, стомакот и нозете, но починал на местото на настанот откако доживеал срцев удар. 41-годишниот Тарек бил застрелан околу 10 пати, вклучително и во главата, и се наоѓа во болницата Уестмит во критична состојба. Премиерот Доминик Перотет вели дека полициските сили ќе ги пронајдат сторителите на насилството и ќе ги стават зад решетки.
And there's zero tolerance for this, that the police have this under control. We have one of the lowest crime rates in recorded history in our state. We live in one of the safest cities and the safest states anywhere in the world. And when activities like this happen, the New South Wales Police Force are well-equipped, well-resourced, the best police force in the country. They're going to hunt these people down and they're going to lock them up.
Полицијата соопшти дека вработените од итната служба се соочиле со ужасна и конфронтирачка гледка на местото на насилството, но за среќа немало други повредени луѓе. Набргу по пукањето, два автомобила за кои се сомнева дека требало да послужат за бегство, беа пронајдени изгорени во блиските населби. Ново истражување покажа дека пандемијата на COVID-19 ги нарушила перцепциите на австралиците за установите за нега на стари лица. Од австралиската осигурителна компанија за постари лица Quality of Life велат дека речиси половина од анкетираните сега ги гледаат домовите за стари лица како понепожелни. Старските домови беа тешко погодени од пандемијата во изминативе 2 години со стотици смртни случаи од вирусот. Извештајот на Quality of Life покажа дека само 8% од постарите го сметаат севкупниот квалитет на грижата за стари лица како многу добар или одличен, а речиси 9 од секои 10 пријавиле дека би сакале целосно да избегнат да живеат во дом за стари лица. Владата на Квинсленд нареди 4-месечна истрага за полицискиот одговор на семеното и домашното насилство. Ова доаѓа кога присилната контрола треба да стане кривично дело во Квинсленд, каде што државната влада ќе ги усвои сите 89 препораки на работната група за безбедност на жените. Одлуката уследи по постојаната кампања од страна на родителите на Хана Кларк, присилната контрола да стане кривично дело. Хана беше убиена заедно со незините три деца од незиниот сопруг во 2020 година. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашај во парламентот вети дека 363 милиони долари ќе бидат доделени за пакет реформи по клучната препорака на работната група, а 106 милиони долари ќе бидат доделени за подобрување на безбедноста на жртвите кои присуствуваат во судница, и поголема поддршка ќе има и за жртвите од првите народи.
Mr. Speaker, we will dedicate 106 million dollars to improving safety for victims attending court. Mr. Speaker, we will expand specialist domestic violence courts. There will be more support for victims and a special strategy for First Nation communities. Above all, Mr. Speaker, we will hear her voice.
Поранешниот министер за образование Алан Тадж вели дека би можел да се врати во кабинетот доколку е, цитат, во позиција да го стори тоа. Откако беше отстранет минатата година поради наводи дека навредувал поранешна членка на персоналот. Господин Тадж ги отфрли сите обвинувања против него, наведени од Рейчел Милер. Господин Тадж отогаш не се појави пред медиумите се до сега, кога му беше пристапено од Sky News додека тој ја водеше кампањата во неговиот електорат. Тој исто така негираше какви било информации за исплата, што господица Милер наводно ја добила од Министерството за финансии поради наводите за малтретирање и сексуално вознемирување за време на незиниот работен ангажман во парламентот. Господин Тадж изјави за Sky News дека тој не е вклучен во спогодбата.
I'm not aware of any of those things. I have no information. I haven't been called as a witness. I haven't been asked to provide evidence. And as the Prime Minister said, if it involved me, he would have been made aware, and he hasn't been made aware.
Are you looking to maintain the ministerialship, however, for the election?
Well, the Prime Minister has made clear that should we be re-elected, and I'm in a position to step back up, then I'll do so.
Со одлуката на Вселенската патриаршија да ја признае Македонската православна црква под името Охридска архиепископија, незиното древно име, се обезбедува вековниот црковен континуитет, смета синодот. Македонските владици се оптимисти и вела дека црквата е на чекор до конечна автокефалност. Портпаролот на синодот владиката Тимотеј, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека не треба да се подценува тоа што Вселенската патриаршија ја признала црквата како Охридска архиепископија, зашто со тоа таа го признала континуитетот на црквата олицетворена во Македонската православна црква Охридска архиепископија.
Заради јавноста и заради вас, Охридска архиепископија не е понижувачко име, тоа е напротив, една историја од 10 века имате.
За преговорите со Српската православна црква, портпаролот на синодот, господин Тимотеј, изјави дека тие продолжуваат и дека ќе траат додека не се дојде до моментот за прогласен автокефален статус на МПЦОА. Во меѓувреме, српскиот експерт за верски прашања Јован Јанич за Тањук вели дека Македонската православна црква не е призната од Вселенската патриаршија, туку од Стариградската патриаршија, која е само прва меѓу сите поместни православни цркви во светот. Јанич истакнува дека Цариградската патриаршија се мешала во јурисдикцијата на Српската православна црква. За ова пишуваа и повеќе бугарски медиуми, според кои Вселенскиот патриарх Вартоломеј ја признал Македонската православна црква, но не и нејзиното име. И додаваа дека одлуката за признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија за канонска е во спротивност со статутот на Бугарската православна црква, која, како што велат тие, е наследник на Охридската архиепископија. Повторно во земјава, Financial Counseling Australia ја повикува владата, која што ќе биде оформена по изборите, да додели средства на секторот за коцкање, откако ново истражување откри итна потреба за дополнителна обука на работната сила. Националното истражување доби 395 одговори од финансиски советници. 46% од нив рекле дека нивните агенции не добиваат специфично финансирање за работа со коцкање, а 13% рекле дека не можат да им помогнат на клиентите кои се погодени од коцкањето. Советниците велат дека индустријата ќе има потреба од парична поддршка од владата со цел да им помогне на луѓето погодени од ситуацијата. Директорката за политика и кампањи на Financial Counseling Australia, Лорен Леви, вели дека не сакаат никој кој има потреба од помош да биде одбиен.
We don't want anyone to be turned away or to feel like they're not getting the right help. So we're asking the federal government to invest $5 million in training so we can upskill every financial counselor in Australia.
Принцот Чарлс ја представи агендата на владата на Обединетото кралство во традиционалниот говор на кралицата, заменувајќи ја неговата мајка која не можеше да присуствува поради здравствени проблеми. Говорот го пишува владата, но традиционално го чита монархот. Принцот Чарлс прочита краток говор во кој беа изложени 38 нацрт закони планирани за парламентот.
Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Her Majesty's ministers will continue to support the police to make the streets safer and fund the National Health Service to reduce the COVID backlogs.
Уставните експерти велат дека одлуката на кралицата да го делегира официјалното отворање на парламентот на принцот Чарлс е знак дека таа речи се сигурно влегува во последните години од незиното владење. Палатата одби да даде детали за болеста на 96-годишната кралица, но изворите велат дека во прашање се здравствени проблеми што ги има уште од минатата година. Обединетото кралство следниот месец ќе одржи 4 дена прослава во чест на кралицата за да ја одбележи нејзината 70-та година на тронот. 10 земји се квалификуваа за големото финале на Евровизија во сабота по одржувањето на првото полуфинале во Италија. Од 17 песни беа избрани композициите на Украина, Молдавија, Холандија, Грција, Норвешка, Португалија, Литванија, Исланд, Швајцарија и Ерменија. Австралијскиот представник Шелдон Райли ќе учествува во второто полуфинале на Евросонг овој петок, кој ќе настапи и представничката на Македонија. Првото полуфинале на Евровизија ќе се емитува на SBS во петок, 13 мај во 8:30 навечер. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,66 евра, за 0,69 американски долари и за 40,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,96 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 12 мај. Перт, дожд со максимално до 18 степен, Аделаид облачно 21. Врнежливо за Мелбурн 18, слично и за Хобарт, услови за дожд 18, Камбера повремени слаби врнежи 18. Врнежливо за Сиднеј 23, слично и за Брисбен со максимално до 24. Дарвин делумно облачно 33 и сончево за Алис Спринг со максимално до 24 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.